nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære himmelske far, vi vil takke deg for din store nåde, at du sendte din sønn ned til vår jord, arme jord, for at han skulle ta på seg all vår synd og skyld, og sone straffen for alle våre synder. Vi takker deg for at du ble menneske, et menneske som oss. At du tok på deg fornedringsskikkelsen. At du var lydig til døden på korset for oss. Ja, men takker deg, kjære Jesus, for at du har sonet vår skam og vår skyld. At du gikk i stedet for oss. Så takk med deg på denne dagen, at du ble et menneske som oss. Amen. Ja, i dag er det altså Maria budskapsdag. Og Bibelen bringer oss i dag til inn i et enkelt lite hjem i en liten, ubetydelig landsby i Galilea, som heter Nazaret. Og til en unge jomfru som heter Maria. I dette enkle hjemmet, i denne lille landsbyen, skjer det et under. Et under som er så ubegripelig at mange mennesker nekter å tro det. Men det er Gud som er den handlende. Det er han som handler, det er han som utfører sin gjerning. Og når Gud handler, ja, da må alle skrøpelige og feilende mennesker tie. Da må all fornuft og all menneskelig tankegang tas til fange. Og i stedet er det troen og undringen over det som skjer, som må få lov til å sprenge seg fram. Og i stedet for å stille Gud kritiske spørsmål, så vil vi gjøre sånn som Maria gjorde, etter at Gud hadde gjestet henne denne dagen. For hun lovpriste Gud, og hun sa, «Min sjel lovpriser Herren, og min ånd fryder seg over Gud min frelser. For store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellig er hans navn.» Men om Maria budskapsdag påminner oss sterkt om at den Gud som vi har med å gjøre, er en Gud som gjør under, en Gud som ingenting er umulig for, så påminner denne dagen oss like mye om at den Gud som vi har å gjøre med er nådens Gud. For om engelen Gabriels ord til Maria er et vitnesbyrd om Guds veldige makt, så er de samtidig også et vitnesbyrd om hans store og ubegripelige nåde. Ja, det var nåde, og ingenting annet enn nåde, som gjorde at Maria ble utvalgt til å være mor til Guds sønn. Det var ingenting hos Maria som gjorde at nettopp hun fikk denne store æren. Det var bare nåde. Det er altså ikke sånn som katolikkene hevder, at Maria var selv bærer av en spesiell nåde, og det var derfor Gud utvalgte seg akkurat henne. Maria hadde ingen egen nåde, men hun fikk nåde av Gud. «Vær hilset, du som har fått nåde», sa engelen Gabriel, da han kom til henne. «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde.» Hvor henne? Hos Gud. Ikke hos henne selv, men hos Gud. Du har funnet nåde hos Gud. Og sånn måtte det jo også være, for hvor finner vi vel nåde andre steder enn hos Gud? Maria hadde funnet nåde hos Gud, for bare der kunne hun finne den. Andre steder finner vi ikke nåden. Den fulle og hele nåden, den ufortjente kjærligheten, bare hos Gud. De lutherske fedrene, de sa at nåden er en egenskap i Guds hjerte. En egenskap. i Guds hjerte er nåden. Så vil du vite hva nåde er, så må du betrakte Guds hjerte. Og du må se hvordan det hjerte elsker, hvordan det tilgir, hvordan det viser barmhjertighet. Og alt dette gjør Gud uten at vi har fortjent det. Nåden er ufortjent kjærlighet. Det er Guds nåde som er årsak til frelsen. Det er Guds nåde som gjør at Gud tilgir syndere. Nåden er en egenskap hos Gud, ikke hos mennesker. Og det er den aller største nåde som Gud viser Maria når han velger ut nettopp denne enkle unge jomfruen til å bære fram hans egen sønn, til å bli selve gudefødersken. Vel, hun var jo av Davids hus og ett, det er riktig. Maria var av Davids hus og ett. Hun tilhørte altså den rette stammen, den som Messias skulle fødes av, som profeten hadde sagt. Men hun hadde ikke på noen måte fortjent dette. Hun var bare en ringe tjenerinne, som hun selv sier det. Ja, vi gjør vel i å betrakte Maria og det som skjedde med henne når vi vil lære om Guds nåde. Og ikke minst når vi selv begynner å tvile på Guds, på nåden. For liksom Maria fant nåde hos Gud, så finner vi det også. Nåden ligger der også for oss. Vi finner også nåden hos Gud. Den er ikke skjult for oss. Den er ikke uoppnåelig for oss. Guds ufortjente kjærlighet gjelder like mye oss som den gjaldt for Maria. Heller ikke vi har gjort oss fortjent den. Tvert imot. Vi har på mange måter gjort oss fortjent det motsatte av nåde og kjærlighet fra Gud. Hvor ofte har vi ikke bedrøvet Guds hjerte med våre mange synder? Hvor ofte har vi ikke heller fortjent Guds vrede enn Guds kjærlighet og nåde? Likevel så finner vi også nåde hos Gud. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Har Maria funnet nåde hos ham, så finner vi også nåde hos ham. Har Maria fått del i Guds ufortjente kjærlighet, så får vi det også. Gud hadde lenge lovt å sende sitt folk en frelser. Han hadde lenge lovt å gjøre noe med den fortvilte situasjonen deres. Og da tiden var inne, sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som sto under loven, og for at vi skulle få barnekår hos Gud, skriver Paulus. Ja, Gud holder sine løfter. Han er ingen svikefulle Gud. Han bedrar oss ikke. Så når tiden var inne, så sendte han frelseren. Og det er et under over alle under, det som skjer når han sender frelseren. Vår lille fornuft kan ikke begripe det. Våre skrøpelige evner strekker ikke til. Du skal bli med barn, sier han til den unge jomfruen Maria. Og du skal få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme, sa engelen Gabriel til Maria. Ja, det er jo alltid en stor Guds gave når et lite barn blir født. Det er ikke sånn som mange tror i dag, at det egentlig er opp til oss selv om vi vil ha barn eller ikke. At vi kan egentlig bestemme for dette selv. Nei, all barnløshet og alle uønskede svangerskap skulle være bevis godt nok for at menneskets tilblivelse, det er noe som vi til syvende sist ikke bestemmer selv. men noe som ligger i skaperens allmektige hender. Men om det et stort under at når et lite barn kommer til verden, så var det likevel noe helt spesielt med dette barnet som Maria skulle føde. For det første så skulle dette barnet bli unnfanget i en jomfru. Det hadde også tidligere vært sånne underfulle fødsler, som Bibelen beskriver. Isak, som ble født av den gamle Sara, mora, som var 90 år. Døperen Johannes, som ble født av den like gamle Elisabeth, er eksempler på dette. Underfulle fødsler. Men aldri før hadde det vært en jomfrufødsel. Og profeten Jesajas ord går i oppfyllelse: se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Men for det andre så er dette barnets fødsel noe helt spesielt når man betrakter det navnet han skulle få. Du skal gi ham navnet Jesus, sa englen til Gabriel. Jesus, det er det samme som det hebraiske navnet Joshua, Josva, som betyr Herren er frelse. Men nå var ikke akkurat Joshua et så uvanligt navn i Israel. Det var mange som ga sine guttebarn et sånt navn. Og derfor forstår vi den fulle betydningen av hans fødsel og dette navnet han skulle få først når vi hører engelen fortsette med å si: han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skulle være den høyeste sønn. Det finnes bare en som er den høyeste. Det er bare en som står over all skapningen. Bare en som er den allmektige, og det er Gud. Så barnet som Maria skulle få, skulle være Guds sønn. Hun skulle fra nå av og 9 måneder fremover bære Guds sønn i sitt mors liv. Tenk hvilket under, og tenk hvilken nåde. Gud har endelig oppfylt sitt løfte. Det som de troende i Israel hadde gått og lengtet etter og sett frem imot, det var nå i ferd med å skje. Gud var i ferd med å sende frelseren, han som skulle frelse sitt folk fra deres synder. Ja, så det er egentlig bare nåde som lyser mot oss i dette budskapet om som engelen gir Maria. Det er nåde for oss også. For dette som nå var i ferd med å skje, det gjaldt jo oss også. Det var ikke bare Maria som skulle få dette barnet. For profeten hadde sagt: et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Et barn er oss født. Ikke bare Maria, ikke bare Israels folke, ikke bare en liten del av menneskeheten. Nei, alle kan si dette og ta det til hjertet. Det var til oss han kom. Til hver fattig synder. Til Maria, til Peter, til Paulus, til deg og meg. Han kom for å frelse. Ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og han kom for å oppfylle Guds krav og bud i vårt sted. Og han kom for å sone straffen på korset i vårt sted. Som vår stedfortreder. Dette er de ferd med som begynner. Dette er de ferd med å gå i oppfyllelse nå, når Maria får dette budskapet av engelen. Dette utrolige budskapet som Maria fikk, det er selve begynnelsen på denne frelsergjerningen som Jesus gjorde. Uten dette budskapet som engelen Gabriel gir Maria her, så ville mye ha vært uforståelig for oss. Vi kan ikke stryke ut Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 er et svært kapittel på 80 vers, og det står utrolig mye i det kapittelet. Og om vi tar og river ut de sidene i Bibelen vår og sier at nei, her er det ingenting vi kan lese og holde oss til, for her står det jo både om den gamle Elisabeth som skulle bli med barn, og føde døperen Johannes, og deretter om en jomfru som skulle bli med barn, og føde Guds egen sønn. Uten dette budskapet i Lukas 1, uten at vi beholder denne lære som finnes her i Lukas 1 om jomfrufødselen, så får det konsekvenser for hele den kristne læren, for hele kristendommen. For dersom han som vi tror på som vår frelser, og som er sentrum i den kristne troen, Jesus Kristus, om ikke han hadde vært den høyeste sønn, Guds egen sønn, ja, da hadde han jo bare vært et menneske som du og jeg. Og hvem av oss kan vel gå i døden for hele verden? Hvem av oss er i stand til å ta alle menneskers skyld og straff på seg? Bare Gud kunne gjøre det. Om det ikke hadde vært Guds egen sønns blod som rant på Golgata, ja, da hadde vi vært fortapt. Nå er det jo, som vi vet, mange som støter seg på nettopp dette budskapet som engelen kommer med til Maria. Og det er egentlig veldig få i dag som tror på dette. Noen mener at det er bare en overspent kvinnes egne fantaseringer. At hun har hatt noen drømmer som er helt urealistiske. Og hele spørsmålet om jomfrufødselen, det avfeier menneskene med den enkle logiske slutningen at dette er for fantastisk til at de kan tro på det. Det går rett og slett ikke an. Men de som taler sånn, de avslører bare at de har en meget, meget liten tro på Gud. De tror at Gud er en veldig liten Gud, som overhodet ikke kan gjøre noe mer enn det som bare vanlige mennesker kan gjøre, og forstå og begripe. De tror altså ikke på noen allmektig Gud. Hvem var vel vår Gud om han lot seg begrense av våre tanker og vår evne til å forstå hans handlinger? Vi tror ofte at det er vår fornuft og vår evne til å forstå som står overalt. Og det vi ikke klarer å forstå, det har ikke skjedd. Det går ikke an. Men vår evne til å forstå er veldig liten i forhold til Gud. Gud står langt, langt over oss. Han er den høyeste. Vi kan ikke forstå alle hans gjerninger. Vi kan bare i ydmykhet og i forundring falle ned og tilbe ham. Og lovprise ham. Lovprise ham og takke ham. For at han handler nettopp som han gjør. Vi skal være glad for at vi har en Gud som står høyt hevet over sin skapning. Og ikke en Gud som er like svag og elendig og skrøpelig som oss selv. Kan vi forstå hvordan Maria må ha tenkt da hun fikk høre det utrolige budskapet fra engelen Gabriel? Og når hun så i tillegg får beskjed om hvilket navn hun skulle gi ham. Jesus, Herren er frelse. Hva må vel ikke Maria ha tenkt og følt? Og hun uttrykker også sin undring. For hun spør engelen. Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Hvordan kan dette skje? Undrer Maria. Men engelen fører henne til en fast og sikker tro på at nettopp sånn som han hadde sagt at det skulle skje, sånn skjedde det. Hun som var jomfru skulle bli med barn, for den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Med andre ord, det skulle kort og godt skje et under. Det skulle ikke skje på den naturlige måten. Det skulle skje ved den høyestes kraft. Barnet skulle unnfanges ved den hellige ånd. Og barnet skulle selv være hellig. Alle barn som fødes inn i verden er født med synd. Men dette barnet skulle være hellig. Det skulle være uten synd. Ved at barnet ble født av en menneskelig mor, skulle det være et sant menneskebarn. Bare uten synd. For en sånn en hellig frelser var nødvendig. Det var denne frelseren som skulle holde loven fullkomment i vårt sted, og offre seg selv som det forsonende offerlam for våre synder. Et lam uten plett og lyte, som Bibelen sier. hvordan skal dette gå til, sa Maria. Ingenting umulig for Gud, svarte engelen. Og mer det egentlig ikke å si til alle de som undrer seg over dette med jomfrufødselen. Ingenting umulig for Gud. Maria var i alle fall kommet til en fast og sikker tro på at det som skulle skje med henne, det skulle være Guds underfulle verk. For hun sier til slutt, «Jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg, som du har sagt.» Og sånn bør vi også tale. Vi gjør rett i vår lutherske kirke ikke å tilbe Maria. Men om vi ikke tilber henne, så skal vi i alle fall se opp til henne og beundre henne for hennes ydmyke og faste tro. Maria skal være et eksempel for oss, for den ydmykhet og tro som hun viste. La det skje med meg, som du har sagt, Herre, sa Maria. Må Gud gi oss den samme nåde til å tro, sånn som Maria trodde, at ingenting umulig for han. Og til seg, sånn som Maria sa, jeg Herrens tjenestekvinne, jeg Herrens tjener. La det skje med meg, som du har sagt. La det skje med meg, Herre, som du vil. Amen. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.